Host do domu.
Dobrý den, milí posluchači, u mikrofonu je Stáňa Lekešová a jak už jste slyšeli, i můj dnešní host, sociolog, analytik, doktor Martin Buchtík. Dobrý den.
Dobrý den.
Sociolog má k dispozici celou řadu odpovědí na nejrůznější otázky. Je to výhoda pro vás v životě?
Je to tak trochu výhoda, ale zároveň, když přijdete s kamarády k pivu nebo ke kafi, tak vlastně pořád pracujete a to je někdy únavné.
Všichni se vás vyptávají.
Spíš se mě všichni snaží přesvědčit, že oni mají pravdu a ty výzkumy ji třeba nemají, nebo že to vidí jinak. Ale zároveň já stále střádám a sbírám z různých sociálních skupin nějaké informace, abych si mohl utvořit nějaký obrázek i sám pro sebe nad rámec toho výzkumu vždycky.
Ano, protože vlastně na jedné straně máte ta čísla, která jsou nějakým systematickým způsobem zpracovávána, a na druhé straně to může být i taková ta vaše osobní rešerše, kterou právě děláte mezi kamarády, známými a během svého života, soukromého třeba.
Určitě jenom ta osobní rešerše, jak vy tomu říkáte, je vždycky založená na něčem dlouhodobém a funguje spíš jako jenom doplnění nějakého argumentu. Něčemu, čemu nerozumím, tak třeba zavolám kamarádům, kteří jsou odborníci na dané téma. Pokud třeba děláme výzkum ve zdravotnictví, tak volám svým kamarádům lékařům, abych pochopil, jak vlastně nějaký princip, mechanismus funguje, abych ho dokázal vysvětlit a dokázal vysvětlit postoje a názory těch lidí, kterých se ptáme.
Která témata vás třeba nejvíc zaujmou nebo zajímají vůbec obecně?
Mě zajímají témata, která se týkají kvality života, což je velmi široké téma, ale třeba specificky z těch posledních výzkumů, které jsem dělal v posledních letech, já jsme velmi zajímavý výzkum mezi mladistvými o tom, jak se dostávají k alkoholu, proč ho pijou, kde k němu přicházejí, kdo jim to dovoluje, kde ho potkali poprvé, nebo o tom, jak je zodpovědná spotřeba potravin, jestli to, že nakoupíte plný košík věcí ve slevě, je vlastně dobře nebo špatně, a že velká část úrody, třeba 20-25% brambor, který vyrostou, zůstanou zaoraný, protože nesplňují nějakou estetickou normu.
Když je výzkum zpracován, dostane se k vám výsledek, býváte třeba někdy i překvapen nebo i zklamán z toho, co se dozvíte?
Překvapen bývám poměrně často, zvlášť u výzkumu z prostředí, kterému jsem se dřív příliš nevěnoval. Pokud se ale věnuji celospolečenským otázkám, to znamená třeba politice, ale i aktuálnímu dění, ať už je to EET nebo třeba protikuřácký zákon, tak tam jsou ty nálady veřejnosti poměrně předvídatelné.
Ovlivní třeba i ten výsledek průzkumu nějak vaše názory? Nějak se i třeba maličko změní pohled na určité věci, situace, události, na českou populaci, na Českou republiku?
Mě ty výzkumy učí přijímat svět takový, jako je, s nějakou pokorou a s tím, že ne všemu rozumím a že ne všechno dokážu dohlédnout a že je spoustu lidí, kteří ty věci vnímají diametrálně jinak než já, ale není to špatně. Je to prostě dané jejich socioekonomickým zázemím, tím, kde vyrůstali nebo co právě teď prožívají.
A možná to je hodně důležité teď to, co jste řekl, protože někdy člověk má dojem, že právě ten jeho názor je ten správný a neuvědomuje si, že právě žijeme v různém prostředí. Máme jiný život, každý ho máme jinak připravený, nějak jsme si ho zařídili, tak je to věc k zamyšlení. Hostem do domu je sociolog, analytik, doktor Martin Buchtík.
Někdy se to schumelí, jedna rána za druhou, vlastní zásluhou, pátek smolný máš.
Sociolog, analytik, doktor Martin Buchtík je dnes hostem do domu. Sociologický průzkum, jak vzniká? Tak možná tady k tomu přidáme ještě celou řadu otázek. Možná tu vlastně, proč ten sociologický průzkum vlastně vzniká?
Sociologický průzkum vzniká, nebo výzkum vzniká vždycky, protože potřebujete něco zjistit o společnosti, o lidech, nebo třeba o jednom konkrétním městě, o nějaké konkrétní otázce. Jak vzniká? To je velmi složité, je to trochu jako popsat, jak vzniká kniha. Když píšete sbírku básní, tak vzniká trochu jinak, než když píšete rozsáhlou triologii, která má 2000 stran. Ale v zásadě se vždycky rozhodnete pro to, jakou metodu zvolíte. jestli budete dělat třeba dotazníkové šetření, nebo potřebujete naopak najít experty, se kterými si budete několik hodin povídat a pak ten rozhovor budete detailně analyzovat slovo po slovu, nebo vezmete internet a stáhnete nějakým strojem veškerá data ze sociálních sítí, která se týkají nějakého klíčového slova a ty pak vlastně strojově porovnáváte. Těch variant je opravdu hodně.
Možná asi většina lidí si představí, že si vyberete nějaký vzorek populace podle nějakého klíče a jim předáte správně položenou otázku nebo dobře položenou otázku. Tak převažuje tato metoda v sociologickém průzkumu?
V současné
nebo
době,
jak je přesná oproti těm ostatním?
Každá ta metoda nebo způsob přístupu k tomu, jak zkoumáme společenskou skutečnost, realitu, nám přináší úplně jinou informaci. Ta standardní dotazníková metoda nám umožní kvantifikovat, to znamená říct, tolik lidí je pro něco, tolik lidí je proti něčemu, tolik lidí by si vybralo tohle, y lidí by si vybralo něco jiného. A právě to, že vytvoříte nějaké konkrétní číslo, je často nejvíc vidět, protože je to snadno prezentovatelné. Je to prostě číslo a je to v grafu, takže to musí být pravda. Ale často se zapomíná třeba na to, že potřebujete vidět vývoj v čase nebo potřebujete mít nějaký měkčí vhled do té problematiky. Nestačí se prostě jenom zeptat.
A k tomu přidáte nějakou další metodu, ještě jako doplňkovou, dejme tomu, aby zpřesnila ty výsledky?
Většinou, velmi často ano, samozřejmě závisí na tom, kdo zadává ten výzkum, kolik je na něj peněz, kolik je na něj času, jestli se dělal někdy v minulosti, jestli existuje nějaká teoretická literatura nebo předchozí výzkumy, které už to téma detailněji zpracovávaly a vy jenom doplňujete. A když děláte 10. výzkum na to samé téma, tak v podstatě nepotřebujete nějaké velké zpřesnění, pokud se v té společnosti nestalo něco opravdu zásadního a výjimečného.
K čemu slouží ten sociologický výzkum?
Sociologický výzkum nejčastěji vlastně slouží k odpovězení konkrétních otázek, které někdo potřebuje odpovědět. My v médiích nejčastěji vidíme buď to volební preference, anebo nějaké aktuální nálady ve společnosti, jestli vnímají, že nějaký konkrétní skandál je důležitý nebo není důležitý, jaký je postoj vůči novému zákonu a tak podobně. Ale ty nejdůležitější výzkumy vlastně nejsou vidět. Ne snad proto, že by byly nějak utajované, oni jsou třeba dostupné na stránkách ministerstev nebo měst, ale protože slouží nějakému odbornému rozhodování. A to odborné rozhodování může být o tom, jestli proběhne někde nějaká výstavba nové čtvrti v nějakém městě, může být o tom, jestli v Čechách a na Slovensku se po 25 letech rozdělení federace postoje nějak liší, nebo jestli jsme si stále blízko. A těch témat, která jsou velmi důležitá, je opravdu hodně.
Jsou názory konstantní té české populace, nebo se hodně mění?
Odhlédneme-li od politických názorů, které se poměrně mění, mimo jiné i proto, že se mění názory těch samotných politiků mnohem víc, než kdy dřív v minulosti a jsou mnohem méně předvídatelné, tak ty názory jsou poměrně konstantní, řekl bych v nějakém ročním, dvouletém, možná pětiletém úseku. A jsou konstantní vždycky do doby, než přijde něco, co pohled na to téma velmi změní. Například vztah k imigrantům a lidem, kteří přicházejí do České republiky, se výrazně změnil za posledních 8 let. A to tím, že přišlo něco, čemu my říkáme uprchlická krize, a stalo se z toho vlastně téma číslo jedna veřejného prostoru v některé okamžiky.
Výsledky jsou samozřejmě důležité většinou pro ty zadavatele, protože oni na základě nich nějakým způsobem přizpůsobí třeba své chování. Mám teď na mysli třeba různé firmy, které si mohou to zadat z hlediska nějaké kupní síly nebo podobně. Ale co třeba právě ty průzkumy, které, jak jste říkal, jsou hodně vidět, týkají se politiky převážně, jestli působí zpětně i na tu populaci, že se dívá na průzkum a nějak i třeba přehodnotí nebo se zamyslí nad svým názorem, nebo nějakým způsobem s tím pracují i ti, kteří to právě sledují v médiích?
Myslím si, že v současné době, kdy vlastně fakta jsou trochu nejistá a je velmi snadné, nebo je poměrně snadné pro nějaké názorové skupiny vlastně obsadit na nějakou dobu celý mediální prostor, mít právě výzkumy, protože ty nám dávají určitý korektiv, určitý to určitý pohled na to, jak ta společnost vlastně něco vnímá. Typický příklad byl bylo velký, silný, hlavně mediální nástup hnutí Islám ČR nechceme, kde se zdálo, že vlastně jeho podporu má třeba 30% populace, ale z výzkumu se nakonec ukázalo, že to je něco mezi 5, možná 10%, že ta podpora tady toho hnutí je výrazně nižší.
Mm-hmm. Jsou lidé ochotně být respondenty těch průzkumů, výzkumů?
Většinou příliš ne. Je to velmi složité, protože výzkumy jsou na různá témata, ten trh výzkumný je velmi, velmi nasycený a asi záleží na tom, kdy a na co odpovídáte. Když odpovídáte něco konkrétního, naše zkušenost třeba s volebními výzkumy je poměrně pozitivní, aspoň třeba s tím prezidentským, ale pokud zkoumáte, nevím, banky nebo něco podobného, tak tam samozřejmě ty odpovědi nejsou tak časté.
Jsou anonymní?
Drtivá většina výzkumů je anonymních, zejména těch, které se sbírají takzvaně prostě tím dotazníkovým šetřením. Pokud ale třeba děláte rozhovory s 5 experty v České republice, tak těch expertů je prostě 5, vy uděláte 5 rozhovorů a tam tu anonymitu nemůžeme zaručit. Můžeme zaručit to, že se zkusíme odmazat informaci o tom, kdo odpovídal přesně. Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone if your time to you is... Host do domu dnes se Stáňou Letešovou.
Sociolog, analytik Martin Buchtík je dnes hostem do domu. Vy jste dřív pracoval v Centru pro výzkum veřejného mínění, teď jste tedy v Medianu, takže těch projektů, které jste měl možnost pracovat, je určitě velká řada. Některé byly asi možná pro vás hodně zajímavé, tak můžete některé připomenout.
Možná bych na začátek vybral jeden z těch aktuálních ke stému výročí naší republiky nebo Československa. My jsme dělali loni na konci roku výzkum v Čechách i na Slovensku a ptali jsme se právě o tom, na to, jaké jsou rozdíly v názorech Čechů a Slováků a jaký je pohled vzájemný. A co vlastně bylo pro mě nejpřekvapivější, bylo to, že když jsme se ptali na různá česká, respektive slovenská slova, vždycky toho druhého státu, a Slováci 95% dokázali říct, co jaké české slovo znamená. A v Čechách to bylo méně než polovina lidí. A je vlastně zajímavé se podívat na tu druhou stranu, na to Slovensko, kde čeština je naprosto běžně používaným jazykem. Když přijdete do knihkupectví, tak třeba čtvrtina knih je v češtině. U nás ta slovenština v podstatě není používaná.
Takže hledáte i pak třeba to vysvětlení, proč to tak je, nebo se stalo, když pak se k vám taková data dostanou?
Tak jako sociolog si vždycky myslím, že data jsou něco, z čeho vycházíme a potom hledáme ty interpretace, takže jednoznačně potřebujeme vědět, proč to tak je. Zrovna v tomhle příkladě je to, nebo případu je to velmi jednoduché zjistit.
Tak co dalšího?
Asi velmi zajímavý, ale komplikovaný výzkum byl právě, který už jsem zmiňoval na začátku rozhovoru, bylo zkoumání toho, jak se mladí lidé dostávají k alkoholu, proč ho pijí. A vlastně jsme zjistili, že mladí lidé, i když jim je třeba 16, tak už mají poměrně rozsáhlé zkušenosti s alkoholem a že nějaká brzda nebo poučení ze strany rodičů přichází velmi pozdě. A za prvé. Za druhé, že funguje určitý, že mladí lidé pijou alkohol, protože na ně je vyvíjený nějaký takový neviditelný sociální tlak ze strany těch vrstevníků a už jdou do nějakých situací s tím, že se tam přece bude pít alkohol. A rodiče jsou trochu bezbraní. Když jsme mluvili naopak s rodiči těch teenagerů, tak vlastně říkali, já tomu nemůžu úplně zabránit a je to o nějaké důvěře mezi mnou a tím mým dítětem. A ty děti to vnímali stejně, jenom tu důvěru trochu obcházeli. A co je, a možná poslední věc, kterou zmíním, je to, že často platí, že rodiče říkají, je lepší, když se naučí tento dítě pít se mnou, než když se potom někde opije s cizíma nebo s nějakýma svýma kamarádama. A myslím si, že tam je jedna velká past a kterou bych chtěl zdůraznit, a to je, když to dítě vlastně nutíte pít alkohol, že mu řeknete, no tak to si ochutnej, no tady tu slivovici, to udělal dědeček, tak to jakoby musíš.
A my to děláme teda všichni rodiče téměř, nebo jsme dělávali, bych řekla.
Jo, a právě
a to je
proto,
chyba.
Proto to zmiňuji, a to je chyba, protože vy vlastně přikládáte pod ten kotel toho tlaku na to, aby to dítě pilo ten alkohol, aby ho začalo ochutnávat v nějakém množství, a to by asi rodič dělat neměl.
No ale to zakázané ovoce nejvíce chutná, zas na druhou stranu vám mohu oponovat, že když uděláme z alkoholu tabu pro dítě a budeme zamykat před ním alkohol, nenapijeme se před dítětem, tak to dítě ti to vzbudí ještě možná třeba větší zájem.
A opak je pravdou. Pokud dítě nevidí ten příklad v rodině, což je často velmi složité, zejména v České republice, tak mnohem má menší sklony k tomu konzumovat alkohol. Ale zároveň tam nejde o to, jestli si prostě děda dá po obědě pivo, ale často jde spíš o to, že vy ten děda jakoby to nabídne tomu teenagerovi a ten on řekne ne a ten děda ho dál přemlouvá. Tak tady to mám na mysli.
Mm-hmm. My se tím vlastně i můžeme dostat k dalšímu hodně zajímavému projektu, na kterém jste pracoval, Generation What, projekt České televize a Českého rozhlasu, ale je to i nadnárodní záležitost, protože do toho vstupovaly tedy i jiné veřejnoprávní instituce. Co to pro vás znamenalo? Jaké bylo zadání vůbec tohoto projektu?
No, zadání bylo, podívejte se, chceme udělat takový experiment, který se bude trochu týkat sociologického výzkumu, trochu natáčení různých videí, které můžeme dát na YouTube, a hodně prezentat třeba v Českém rozhlase nebo v televize, taková opravdu multimediální platforma. Budeme se bavit s různými vlivnými mladými lidmi, kteří něco dokázali nebo jsou něčím zajímaví, ale budeme hledat i ty normální, v uvozovkách normální běžné lidi, mladé, a budeme se snažit pochopit, co dělají, kým jsou a kam směřují.
Generace Y, tak je nazvána ta generace. To jsou děti, už dospělí vlastně, někteří, no vlastně už dospělí. V jakém časovém období vlastně se pohybují? Kdy se narodili, do kdy jste je počítali ještě?
Generace Y je jedna z nálepek, které dáváme té mladé generaci dospělých lidí, řekněme od 18 do 30, 34 let. A ty nálepky se hodně proměňují. Můžeme jim říkat mileniálové, generace Y, generace What. Důležité je, že se bavíme o lidech, kteří zanedlouho budou tvořit hlavní pracovní sílu, budou nejvzdělanější v zemi nebo i v Evropě, a za několik let, možná 10-15, budou i rozhodovat o tom, jaké bude další politické směřování naší země.
A proto je ten výzkum tak důležitý?
Mimo jiné, protože důležité je asi říct, že spoustu výzkumu se věnuje třeba mládeži nebo dětem, nebo potom naopak lidem, kteří opouštějí pracovní proces a přecházejí do důchodového věku, ale tady ta generace je tak trochu opomíjená, a přitom tím, jak používá technologie, jak umí jazyky, a samotným faktem, že vzdělávacím procesem prošla už v demokratické společnosti, je tak trochu výjimečná, i když ne možná tolik, jak si myslíme.
Co vás překvapilo, co jste se dozvěděli, jaká je tedy ta generace Y, to za chvíli.
Skončili jsme dřív, než se podle mýho musí, mrzí mě to tak, že ani nevíš, samý mínusy a nikde žádný plusy, co dál říct, no.
Doktor Martin Buchtík je hostem do domu, sociolog, analytik. My už jsme tady zmiňovali projekt Generation What. Právě o té generaci, kterou jsme tady zmiňovali, tu generaci od 18 do 33 let, tak o té generaci se někdy píše, že je zatracovaná i oslavovaná, že jsou to dokonce rozmazlení zpratci. Tak jak vy jste vnímal podle těch výzkumů, podle těch odpovědí na otázky, tu generaci, jaká je?
Ta generace je strašně rozpolcená a vlastně nemůžeme úplně mluvit o generaci. Nejenom proto, že když je vám 18 a řešíte, jestli uděláte maturitu a jestli potom budete pracovat nebo studovat vysokou školu, a když je vám 30, tak můžete řešit hypotéku, děti a další podobné věci, tak ale i tím, jak je vnitřně rozdělená v názorech, postojích o tom, že lidé, kteří pocházejí z chudších rodin, jejich rodiče mají nižší vzdělání, mají vlastně na ten svět úplně jiný názor, protože jejich šance jsou výrazně nižší než těch, kteří žijí ve velkých městech, stereotypně vnímáno, mají rodiče vysokoškolsky vzdělané a jejich přístup k životu je v tomhle tom úplně jiný. Ti chudší lidé, lidé s nižším socioekonomickým statusem, často nemají ani žádné úspory, nemají žádnou záchrannou síť v rodině, která by, když se vám pokazí pračka, tak by jim dokázala půjčit rychle peníze. A v tomhle prostředí je vaše mysl potom nastavená k něčemu úplně jinému, než jsou nějaké, řekněme, vzletné demokratické hodnoty, jako je, jsou lidská práva, a svoboda slova. Nemají ani možnost cestovat fakticky. Oni můžou vycestovat, ale nemají na to.
Jak je to početně? To znamená, jaká část právě té generace převažuje? Nebo jestli je to tedy tak půl na půl?
Ono je to nějaké kontinuum. Jo? Není to černá a bílá, ale je to spíš nějaká taková šedá škála. Myslím si, že třetina lidí... v České republice je zhruba třetina domácností, která nemá úspory větší než 10 000 korun. Což můžeme vnímat i tak, že právě ta třetina mladých lidí pochází z těchto domácností a jsou to ti, kteří vlastně z té demokracie nebo z té globalizace, chcete-li, nedokáží nic vytěžit, neumí, nemůžou. A naopak třetina je velmi kosmopolitní, zná jazyky, má vysokoškolské vzdělání, často byla v zahraničí, zajímá se o právě světové dění a tak podobně.
Mají třeba něco společného z toho hlediska, když se zeptáte, co je pro ně v životě důležité, jestli to je rodina a jestli jsou to přátelé. Často se právě objevují tady tyhle ty dvě věci, jako to, co by ty lidi mohlo spojovat v tom, co by v tom životě chtěli, aby fungovalo, co by chtěli mít.
Je to samozřejmě tak, že rodina a přátelé jsou velmi důležité faktory v našem životě. A vždycky, a důležité je říct, že vždycky byly. Že ať je vám dneska 80 nebo 40, tak když vám bylo 20, tak stejně jako dnešní mladí jste řešili to, s kým budete nebo nebudete chodit, s kým byste mohli chodit a kdo s váma chce chodit, co budete dělat zhruba po škole nebo ve škole a žijete nějakým každodenním životem, to znamená, jestli budete dál provozovat koníček, který děláte a jakou budete mít do budoucna práci. Ta témata se nemění. Mění se trochu jejich podoby řešení, protože dneska je řešit třeba na sociálních sítích často. Nebo část té komunikace se přesouvá na sociální sítě. Ale vlastně se bavíme pořád o tom samém. A i ti mladí lidé mezi sebou udržují tady ta témata. Jenom třeba není úplně jasné, co to přesně znamená rodina nebo nějaké partnerské soužití. Zatímco u těch starších generací jednoznačně platí, že byl velký tlak na to, aby žili v nějakém manželském svazku, ta sociální norma, ty pravidla je do toho tlačili, tak dneska sice pořád dvě třetiny tady těch mladých lidí mezi 18 a 34 lety chtějí žít v manželství, ale jinak je tady třetina, která preferuje různé jiné formy kohabitace.
Vztah k práci, to znamená, někdy máme dojem, a asi se možná zase taky já pohybuju v určité bublině společenské, že lidé tohoto věku, tohoto období chtějí často měnit zaměstnání, chtějí si vyzkoušet různé pozice, různé možnosti, různé prostředí a hledají a nenalézají třeba mnohdy v životě. Že nejsou stabilní v tomhletom smyslu, jak jsme bývávali třeba my. Já neříkám, že to je dobře, ale tak někdy se mi zdá, že je toho až příliš.
Vidíte, já bych totiž naopak řekl, že jsou odsouzeni k tomu neustále hledat. A oni vlastně nemají jistotu toho zaměstnání, že si někde, tak říkají, sednou na zadek a budou tam 32 let. Ale protože za 30 let ta profese, kterou oni vykonávají, pravděpodobně vůbec nebude existovat, nebo bude mít úplně jinou podobu. Vemte si automechaniky. Automechanici dřív byli lidé, kteří především pracovali manuálně a museli umět pracovat s plechem a vyměnit součástky motoru. Dneska z velké části jsou to lidé, kteří musí umět s nějakými přístroji, počítači, aby zjistili, jaké rozvody v autě fungují a nefungují. Vlastně připojí počítač a ten jim diagnostikuje závadu motoru a tak podobně. Takže ta podoba té práce se velmi proměňuje a samozřejmě ani mladí lidé nemají takovou jistotu v tom, že na té pozici, na které jsou, vydrží.
Čili dobře je být flexibilní.
Je to...
A stále se vzdělávat, pokud to jde, a hledat prostě různé příležitosti v životě, protože ta doba si to žádá, tak to můžeme chápat.
Myslím si, že být flexibilní nikdy nebylo na škodu, ale dneska je to nutnost.
Host do domu.
Dnes se Stáňou Lekešovou.
A dnes taky s doktorem Martinem Buchtíkem, sociologem, analytikem. O dnešní době se říká, že je dobou exhibiční. Teď mám na mysli sítě, ke kterým se dostáváme. Snapchaty, YouTubering, Facebook a tak další. Instagram můžeme ještě přidat. Koho se ta doba týká převážně podle vás? A kdo je vlastním tím hlavním protagonistou v té době exhibiční?
Týká se úplně všech, protože všechny ovlivňuje a vy musíte zaujmout nějaké stanovisko, ať vám kolik chce let, ať jste kýmkoliv. A týká se samozřejmě nejvíce mladých lidí, kteří nejčastěji používají internet, nejrozsáhleji používají sociální sítě. Je to fenomén lidí, kterým ještě nebylo 40. A zajímavé taky je, že vlastně ti starší lidé se na sociální sítě dostávají třeba na Snapchat díky svým dětem, protože to je komunikátor, přes který ty děti komunikují a ty rodiče často vlastně využívají tady tu příležitost, aby s nimi mohli komunikovat i na dálku, protože SMSky už jsou dneska offline.
Jak vy si vysvětlujete, že tolik lidí chce vlastně zveřejňovat své soukromí, že se chce exhibovat, že chce nechat ostatním vstupovat do vlastních životů? Že ukazuje prakticky všechno, ukazuje jídlo, které má před sebou a které si vyfotí, než ještě vůbec začne jíst a pošle ho dál a tak dále.
Z jedné strany si myslím, že to je taková obecná vlastnost a ty sociální sítě vám k tomu dávají jenom příležitost. Že vlastně, kdyby byly sociální sítě před 50 lety, tak jsme svědky stejného procesu. Z druhé strany bych nedémonizoval to, že všichni mladí lidé nebo všichni lidé, kteří používají sociální sítě, nekontrolují to, co tam dávají, že se chtějí exhibovat. Vy samozřejmě vytváříte na sociálních sítích nějaký obraz sama sebe, nějakou image, ale většina lidí ji má velmi řídkou. To, co vidíme, jsou spíš nějaké extrémní příklady, které potom zobecňujeme, jako že to platí na celou tu populaci.
A sociální sítě jsou i biznis, protože tak samozřejmě, ale nejenom pro ty vlastně, kteří to sledují, sociální sítě, ale i pro ty, kteří právě na sociální sítě dávají svůj život. I oni dokáží vydělat vlastně na svém životě.
A tak to tady ale bylo vždycky, jenom to mělo třeba podobu televizních estrád. Vlastně ty, řekněme, celebrity nebo youtubeři a známé osobnosti, které vyrůstají jenom z toho kyberprostředí, z toho internetu, jsou jenom takovou jinou formou toho, jak se kdysi lidé prezentovali v televizi. Prostě akorát v té televizi tam byla nějaká, řekněme, cenzura nebo nějaké výběrové řízení, kdežto to výběrové řízení dneska je hlasování klikama celé té cílové populace.
Problém je v tom, že vlastně to, co jednou vložíme do toho kyberprostoru, tak zůstává, že se to nedá vymazat. Možná ty fotky třeba na Snapchatu, tak tam snad ty mizí, ale na těch ostatních sítích tam to vlastně je někde uchováno, uloženo a my musíme počítat s tím, že zkrátka dobře to může někdo kdykoliv vlastně ukázat. Aha. Uvědomí si to lidé, třeba i ti starší, kteří kliknou někdy bezmyšlenkovitě, ti hodně starší třeba, kteří jsou právě třeba na těch sítích a neznají ty důsledky, neznají možná to, jak to funguje všechno a co to může s tím životem udělat. I když ti možná už pracovní profil nebudou třeba potřebovat. Zatížený Facebookem, dejme tomu.
asi v první řadě jde i o to, nejenom co zveřejňujete o sobě, ale co zveřejňujete o druhých. Když zveřejníte fotky svojí rodiny, tak vlastně zveřejňujete fotky všech členů té rodiny a i malých dětí. Když máte malé děti, tak vytváříte nějakou jejich digitální stopu od útlého dětství. A můžeme se ptát, jestli když se vám teďkom narodí dítě, tak jestli vám za 15-20 let poděkuje nebo vás bude proklínat, protože ta stopa tam prostě bude. A zatímco naše generace nebo vaše generace si může říkat, že si za to může sama v uvozovkách, tak u té mladé generace, u té nejmladší už to vůbec neplatí. A co se týká těch starších uživatelů, řekneme, a to je zase stereotypní vnímání, ale takových těch lidí, kteří nemají okolo sebe za tolik lidí, kteří by používali sociální sítě, není to pro ně úplná samozřejmost, tak tam největší riziko je, že naletíte. Že naletíte třeba tomu, že někdo zdánlivě, někdo, koho znáte, sdílí nějakou informaci, ale je to skrytý virus, který potom dál šíříte tím, že prostě kliknete na nějaký podezřelý odkaz, nebo na něj naletíte a on používá potom váš počítač jako takovou zombie, která útočí na jiné počítače, na jiné servery.
Pro vás jako pro sociologa je tahle ta oblast zajímavá? A hledáte právě nějaká data, zkoumáte tuhletu oblast sociálních sítí?
Samozřejmě, že ta oblast je zajímavá, protože se o ní hodně mluví. Ale myslím si, že dneska je pořád poměrně nadsazovaná ta důležitost sociálních sítí. Ona se tam odehrávají nějaké věci, ale vlastně se odehrávají velmi podobně, jako tomu bylo dřív, jenom trochu jinou formou. Vy nepíšete dopis, ale napíšete si na Messengeru. To má nějaké důsledky. Jednak to, že si s někým píšete přes nějaký Facebook nebo něco, jednak odbourává sociální normy. Vy jste ochotná říct víc než normálně. Málo kdy se totiž stane, že někomu z očí do očí začnete nadávat kvůli jeho politickému názoru. Že jo? Ale na těch sociálních sítích se to děje neustále. A za druhé, vy smáčknete enter a ta informace prostě je ve světě a už ji nemáte moc možnost dovysvětlit. Nemáte ji možnost upravit, smazat. Takže tam si myslím, že jsou nějaká rizika těch podob.
Většina sociálních sítí podle výzkumu, ale i taky zvyšuje třeba riziko depresí, protože lidé, kteří sledují ty ostatní, kteří tam prezentují sebe vlastně v tom nejlepším, jak mohou, tak se dostávají do deprese, že oni takový život nemají.
Myslím si, že to je takový, když to trochu zobecním, tak je to takový obecnější rys. My chceme být úspěšní v práci, v rodině, v přátelství a v našich koníčcích. A úspěšnost práce je třeba to, kolik vyděláváme peněz a jak je smysluplná. A často to, že je smysluplná ta práce, znamená, že za ní není moc peněz. A snažíme se pořád běžet jak křečci v kolečku a dohnat a být úspěšní úplně všem. A ono to prostě nejde.
Hrozně ráda máš ten grill tam v přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít
z velkých. Sociolog Martin Buchtík je dnes hostem do domu. Já nakonec přidám ještě takovou jednu vaši aktivitu. Hry LARP. Hry mimo prostor a čas. Žít jako někdo úplně jiný. Vy je i tvoříte, i se jich účastníte, tak možná k tomu dnešnímu rozhovoru přidáme i tuhletu věc, kterou možná vůbec nikdo nezná, nebo málo kdo zná. Co je podstatou?
To jsem rád, že se na to ptáte. To je hodně milé od vás. Podstatou LARPu je to, že někdo vymyslí nějaký příběh pro 10, 15, 100 lidí a ti si ho obleknou kostýmy a budou ho prožívat. Je to trochu podobné, jako když vidíte film, tak každá z těch postav je někdo z těch hráčů a vlastně každý je v nějaké hlavní roli.
Mě to připomíná trošku dětské hry, když jsme si hráli třeba na Indiány nebo na někoho. Dneska si mohou hrát na Hvězdné války a podobně na Harryho Pottera a tak opravdu skutečně tak, že si vytvoří ten příběh. A v něm jsou?
Je to skutečně tak. A co je na tom zajímavé, je právě to, že ten příběh je napsaný někým jiným většinou a vy prožíváte nějakou zkušenost někoho, kým nejste. Třeba moji kamarádi loni dělali hru z prostředí Sudet o spolupráci nebo o životě před druhou světovou válkou a v jejím průběhu a po ní někde ve vesnici, jak imaginární vesnici v Sudetech a lidé z Německa a Rakouska hráli Čechy a Češi hráli Němce, respektive Rakušany. A právě to, ta výměna té perspektivy, toho pohledu spoustu těch účastníků velmi zasáhla. A vlastně jim dala pohled pochopit, dala umožnila pochopit tu těžkost té druhé strany.
Je to jako scén, někdo napíše scénář jakoby pro film, dejme tomu, tak a každý má tu svou roli, včetně těch kostýmů. Jaký to je, ale pocit, je to jako záležitost třeba na jedno dopoledne, nebo se to odehrává v řádu třeba několika týdnů nebo měsíců a lidé po práci prostě přijdou, převléknou se a vstoupí do jiného života?
Ta hra samotná má většinou několik hodin nebo několik málo dní, protože tu roli neudržíte déle. Je to jako kdybyste byla na jevišti a hrála prostě týden v kuse, hrát nevydržíte. A co je zajímavé, je, že to je velmi intenzivní. Je to něco, co vás táhne do toho děje mnohem silněji, než když vidíte film nebo něco čtete, protože ty emoce jsou vlastně skutečné. Vy víte, že je to hra, máte o to odstup, ale když na vás někdo míří zbraní, byť jste si 100% jistá, že je to replika, tak je to velmi nejistý pocit a rozhodně si nevyskakujete a neříkáte si, jo, tak kdybych já byl v té situaci jako můj filmový hrdina, tak já bych mu dal co proto. Tak tady vidíte, že ta zbraň je skutečná.
A není nebezpečím, že se někomu v té roli může tak zalíbit, že se mu nechce vrátit zpátky do toho svého reálného života?
No, to nebezpečí je spíše teoretické, ale proto jsou tady i lidé, nebo každá ta větší hra má nějakou záchranou síť psychologické pomoci, kdy ty organizátoři mají buď to nějaké základní proškolení psychologické pomoci, a je to spíš než, že by se dělo něco strašného, tak je to splín z toho, že jste zažili něco úžasného a krásného a pak se vracíte do všednosti. Je to trochu jako když dočtete knížku vašeho srdce a vlastně byste ji četla znovu, ale už ten příběh znáte, tak trochu si říkáte, co budu číst příště.
Vy jste autor i zkušený hráč, tak jenom ještě ta témata, jestli byste připomněl.
Mm-hmm. My jsme v posledních letech dělali hru třeba z carského Ruska, abychom ukázali, že Rusko nejsou jenom Gulagy a Stalin, ale i Dostojevský a Čechov. Nebo jsme v poslední době dělali hru v prostoru Pomezí, který vyhrálo ceny, spoustu divadelních cen za scénografii a alternativní divadlo, a my jsme udělali adaptaci tohohle divadla v LARPu. Udělali jsme hru o škole, o tom, jaký je to bylo být v 90. letech v 5. A nebo v 5. C, sbírat Cčka a hokejový kartičky, nemít mobil a tak trochu si ze všeho dělat srandu.
A možná i pro vás jako pro sociologa je zajímavé právě poznat různé situace, různé doby, možná pak i třeba lépe porozumíte některým výsledkům, výzkumu, které zpracováváte. To už je taková poslední poznámka, kterou končíme, pane doktore.
Stejně jako LARPy, tak výzkumy mě dělají velmi mnohem citlivějšího na to, co si myslí ostatní lidé, a že moje pohledy na věc jsou hodně omezené.
Děkuji mnohokrát za rozhovor. Doktor Martin Buchtík byl dnešním hostem. Pondělí Jitka Slavíková, hudební publicistka, a Jitka Novotná. Mějte se krásně, milí posluchači, Stáňa Lekešová se loučí. Naslyšenou a nashledanou.
Nashledanou.